Radio Καφέ.
Radio Καφέ.
С мен Парамаринова. И моят следващ събеседник Георги Горанов, народен представител от парламентарната група на ДПС. Здравейте, господин Горанов.
Здравейте, радвам се да ви чуя.
А също, още ли продължава пленарното заседание в Народното събрание?
Току-що приключихме.
Приехте ли закона, изменението и допълнението на закона за обществените поръчки? Или го отложихте за утре?
Не, продължаваме.
Продължавате дебатите. Добре. Защо се налага, с две думи, защо се налага промяна в този закон?
Ами, промяната, закона като цяло трябва да бъде оптимизиран,
така?
И обновен с цел да се премахнат лошите практики, които...
Да.
Които се констатираха при използването на закона и при неговата реализация като цяло по обществените поръчки.
Да. Тези дни сериозни противоречия между БСП и ДПС се проявиха покрай АЕЦ Белене, мораториума върху продажбата на земята за чужденци и изборния кодекс, да речем отмяната на плоския данък, се добави още едно. Вашия лидер Лютви Местан много остро реагира на декларацията на БСП, която те приеха във връзка с езика на омразата, разделянето на обществото. Има ли опасност, господин Горанов, тези прехвърчащи искри между двете партии и двете парламентарни групи да дестабилизират правителството на Орешарски?
Искам да ви кажа, че по принцип е нормално да има противоречия между двете партии, тъй като БСП е социалистическа партия, ние съответно сме либерали. Така че
да,
това да не ви очудва, че имаме противоречия, но противоречията се изглаждат в процеса на работата и след контактните срещи. Но и двете партии, знаете много добре, че подкрепяме експертния кабинет на господин Орешарски. Докато това правителство си изпълнява програмата, няма да има проблем.
В смисъл на това, че имате различия, не застрашава стабилността на правителството?
Естествено, нищо не застрашава правителството, единствено ако то спре да се изпълнява програмата.
Да. Впрочем, увереността на правителството пролеча на националната среща с медиите под наслов «Открито управление». Първо, че там един доста помпозен отчет направиха тримата домакини, лидерите на БСП Станишев, на ДПС Местан и самия премиер Орешарски. Затова и срещата беше коментирана нееднозначно, но там премиера заяви от режим оцеляване да минем към работа и реформи. Местан обеща радикална промяна в земеделието. Станишев подчерта, няма връзка между евроизборите и стабилността на кабинет. Реалистични ли са заявените позиции от тримата, господин Горанов?
Напълно реалистични са заявените позиции, но аз искам да започна с другия факт, че такива срещи с медиите ще бъдат организирани все по-често, за да може да се направи отчет,
да,
от който да е видно какво върши парламента, то специално партиите, които подкрепят правителството и съответно и самото правителство. Наистина вече тръгваме към сериозна работа, защото моментът на оцеляването премина като цяло. Значи опитите на формации, които са извън парламента и желанието им да всяка цена на са във властта, мисля, че този момент се изчерпи. Хората разбраха, че това правителство наистина работи и дава резултат от работата си. И че всичко това, което беше организирано като митинги, всичко това, по-голямата част, това е популистко. Така че, така пак казвам, няма никакъв проблем за правителство към момента.
Добре, но едно правителство, което се крепи на толкова крехка подкрепа от Народното събрание, едно правителство, срещу което толкова много протести бяха вдигани, едно правителство, което е с доста нисък рейтинг, наистина ли може да започне реформите според вас?
Ами аз не ви отговорих на този въпрос във връзка с протестите.
Протестите, няма подкрепа от обществото, няма сериозна, солидна подкрепа от Народното събрание. Това е по-страшното. Протестите са най-малкият проблем.
Не, значи вижте сега, предното правителство беше правителство на, на малцинството с 116 гласа. Вие добре знаете, така че. Правителството работи, изкара почти целия си мандат, ако не беше допуснало грешките, които последните две години от неговото управление.
Да.
За които всички знаем. Значи ликвидира се малкият средния бизнес, безработицата нарасна значително, никакви социални придобивки, никаква социална политика, за здравеопазване да не говорим, въобще неща, които са изговорени, които се знаят, които всички ние знаем какъв е резултат от това предишно управление.
Да, само че ако погледнем ситуацията, сега тя не се е променила. Пак има огромни проблеми в здравеопазването. Безработицата не само, че не намалява, расте вече 13%, почти половин милион българи са без работа. Бяхте обещали 250 хиляди нови работни места, нито едно още не е разкрито. Продължавам нататък. Реформа в образованието все още няма. Административна реформа няма. Така че не се различава много ситуацията от предното правителство. Това как ще го оправдаете вие пред вашите избиратели, отивайки сега на предизборна кампания за европейските избори?
Значи, обещанието, което сме поели, ще бъде изпълнено в рамките на 4-годишния мандат. А искам да споделя нещо, което лично мнение по отношение на безработицата. Не съм сигурен, че безработицата е толкова голяма, тъй като имам доста познати, които търсят. Значи ние обявени, някъде около мисля, че обявените свободни работни места, мисля, че статистиката е доста силна цифра, в момента не искам да цитирам цифра, тъй като, но мисля, че бяха над 100 хиляди свободни работни места. А имам познати, които обявяват постоянно конкурси за назначаване на млади хора и за назначаване на специалисти и експерти, и няма интерес.
Да.
И повечето от конкурсите се провалят. Така че считам, че то пък е не толкова обективно това с безработица 13%.
Да.
Но ние тези 250 хиляди работни места ще ги изпълним по програма.
Да.
Поред такъв ангажимент сме поели пред хората и няма смисъл да допуснем някакво противоречие в тази посока. Но пак ви казвам, свободни работни места има, липсват кадри. И
да.
Това не казвам, че липсват кадри, които са с умения и с знаещи и можещи, а липсват въобще кадри, които желаят да започнат работа.
Как си обяснявате вие, защо Станишев предложи публичен дебат на Борисов, а Борисов всъщност му отказа публичен дебат? Защо единия предложи, а пък защо другия отказа? Как вие си го обяснявате като политик?
Ами това може да ги питате самите тях, но
сега, аз мнение, ще ви кажа какво отговориха. Да. Станишев предлага дебата, за да могат двете големи партии да отговорят на въпросите какво ще бъде развитието на държавата и обществото. Това е ясно какво е казал. Аз ви питам като политик какво вие виждате в това. А отговора на Бойко Борисов беше, че няма необходимия арбитър.
Най-вероятно има какво да си кажат.
Така?
Но да не гадаем. Може би си да се някога тази среща ще се състои. И този дебат.
Въобще необходим ли е дебат между различните политически сили сега преди изборите? Минаха двата конгреса на двете големи политически сили, ПЕС и ЕНП. Предстоят европейски избори. Да речем, дебати между водачите на евролистите за най-важните проблеми. Проблемите на здравеопазването, проблемите на образованието, реиндустриализацията, която предлагате вие като управляващи. Такива дебати трябва ли да се проведат?
Естествено, че трябва да се проведат. Значи от дебатите, от срещите с медиите, които като както и тази, която беше инициирана за националното съвещание с медиите, трябва да има такива дебати, за да може обществеността да добие ясна представа какво се върши, какви са евентуално бъдещите ангажименти на всяка една политическа формация и на всеки един кандидат за Европарламента, и гражданите да формират своето мнение за кого да дадат своя глас.
Да.
Това е нормално, това е демокрацията. Това е истинската демокрация. Дебатите, за да се види, да се, също така, казвате здравоопазване. Върви реформа в здравоопазването.
И къде личи, че върви реформа? Да не би да се е подобрило болничното здравеопазване? Да не би да се е подобрила работата на здравната каса? Отново дефицити, отново няма пари за болниците?
А нали знаете този дефицит откъде идва?
Е, да, ама оправданията само с бившите управници вече не върши работа.
Ние говорим за реални неща, ние не се оправдаваме.
Да.
Заварихме касата опоскана. Да. Извинявам се за израза, но да. Точно така заварихме касата.
Да.
Нещо, което е констатирано, за което ще има и някакви последствия.
Да.
Така че ние не се оправдаваме. Ние говорим с доказателства. Образованието е същата работа. Забравяйте, че здравеопазването, министрите на здравеопазването при предното управление ги намираха на околовръстното.
Да.
Съжалявам, обаче за мен това е несериозно.
Вярно ли, че вие в ДПС сте обсъждали да искате оставка на министъра на здравеопазването? Нигяр Джафер, доктор Нигяр Джафер, която заместник председател на групата, отрече, но аз все пак да си попитам.
Не, ще ви кажа, такова обсъждане не е било дневен ред и въобще не е само на въпроса такова. Министърката на здравеопазването полага необходимите усилия да изпълнява програмата на правителство в частта здравеопазване. Ето виждате, вече има и реформа, вече има и председател на надзорния съвет на здравната каса. Има доста реформи в здравеопазването, ще започнат.
Господин Горанов, вие си имате майчин език българския, но вашата парламентарна група и партия ДПС имат намерение да съдат България в Страсбург по повод текста в изборния кодекс за майчиния език. Вие как ще... Каква позиция ще заемете?
Ние за майчин език сме говорили много пъти.
Така?
Аз винаги съм казал, че съм за майчин език.
Mm-hmm.
Като визирам и ще цитирам не само нашата парламентарна група, а ще цитирам различни други етноси.
Така? Че
в България живеят много етноси. Власи, македонци, арменци, цигени.
Евреи.
И много.
Да, само че никой от тях не претендира да води предизборна кампания на майчин език. Единствената претенция е от ДПС.
Все още нямат представителство в парламента. Там идва целият проблем.
Да.
Иначе мислите ли, че няма да поставят същия въпрос? Затова мога да кажа, че това е противоконституционно за майчин език. Защото обикновено се насажда мен, че става на въпрос за турски език. Добре? И така да е. Но ви казах, че живеят още много етноси в България.
Така?
Не могат да бъдат решени до правото си да упражняват майчин.
Тоест, вие одобрявате да бъде съдена държавата в Брюксел за този проблем?
Ами не, вижте сега, нека най-напред да се принесат, в тази посока да се принесат, поискаме тълкуване от Венецианска комисия, ще искаме тълкуване от надлежните органи, които да кажат съответно какво имат в предвид. А колкото до съдането в Страсбург, най-вероятно визирате там случая с господин Местан. Ами след като са изчерпани всички процедури в България, нормално, когато човек не е видял справедливо правосъдие, да потърси правата си в съдата на човека в Страсбург.
И още един бърз...
Справедливо правосъдие в предния мандат, малко така скептично.
Да.
Лично аз имам опит, знам за какво става въпрос.
Още един въпрос накрая. Кога ще ни представите вашата евролиста? Кога ще имаме възможност да се запознаем с нея, защото те вече изборите чукат на вратата?
Листа се обсъжда. Събранията на нижните организации върват.
Mm-hmm.
Съответно номинациите също. Така че смятаме да сме готови в най-скоро време.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И на вас.
Георги Горанов, народен представител от парламентарната група на ДПС.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.